Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dobrý den, na cestu tam a zase zpátky do historie dávnější i sotva minulé vás ve Milena M. Marešová. Přijdu do práce a tam ředitele Ladislav Štol. Teď vyhodit, to on nechtěl vyhodit, protože byl humanista. Tak zbuntoval vědeckého tajemníka Akademie Frimla, že mi musí najít zaměstnání. A Friml mu řekl, to je vyloučený. Tak jsme seděli s tím Štolem, Vlašínem a Štol povídá, ale to přeci není pravda, že nejsou místa. Vždyť já jsem šel okolo samoobsluhy a tam jsem četl vývězku. Přijmeme na výkup lahví. A já jsem tedy řekl, tak nashledanou a šel jsem sám. Anekdotu z dnešního pohledu připomíná vzpomínka Vladimíra Karfíka na jeho odchod z Ústavu pro českou literaturu na počátku takzvané normalizace. Ukázka je součástí studie Petra Andrease, nazvané Celkem značně uklidněn a s chutí do nové práce Ladislav Štol v období pražského jara a rané konsolidace. Tištěná je v časopise Česká literatura. Šesté číslo s vročením 2017 má téma Marxismus. Vedle zmíněné je tu i studie Josefa Grima Feinberga Básník a lid Bedřich Václavek mezi literaturou a folklorem. Doporučuji ovšem rozhovor čísla vedený Romanem Kandou a Janem Mervartem s Josefem Zumrem. Je o marxismu, filozofii a literatuře a najdete ho pod titulkem Navázat na pozitivní tradici 60. let. Kniha s názvem Bílá vrána v černém šatě vyšla v českobudějovickém nakladatelství Veduta. Popisuje, jak řečeno pod titulem, životní pouť Františka Jana Krojhera 1871 až 1948. Kněze, politika, zřizovatele družstevních kampeliček, publicisty angažovaného jak na kulturním, tak sociálním poli. V rozhovoru s autorem se Jiřího Cukra nejprve ptám, jak výraznou stopu zanechal František Jan Krojher v jižních Čechách a čím tento region přesáhl.
Ta jeho stopa ve své době byla, myslím, poměrně výrazná, nicméně bohužel působení v jeho českém regionu, potažmo v celé republice, je dnes poněkud neznámé, nebo to jeho jméno není tak známé, stejně tak jako ta práce, která za ním zůstala. Troufám si říct, že ve své době byl jedním z nejznámějších Jihočechů, a to především proto, že hodně jezdil po venkově, hodně přednášel, hodně psal do novin, takže s tím jeho jménem se lidé hodně setkávali. Kde konkrétně zanechal stopu, tak byl agrárním politikem, čili je tu ta rovina politická, byl významným, řekněme, družstevním pracovníkem, ale byl především jeho českým knězem.
Byl katolickým knězem a byl zároveň politikem, která z těch oblastí mu byla bližší.
Určitě kněžství. On celý život prohlašoval, že je především katolickým knězem a do politiky vstoupil v podstatě až po roce 1918, kdy vlastně ta doba byla taková, že ho to zemlilo. On měl nabídky vstupu do politiky, té vyšší politiky, už před první světovou válkou, nicméně až potom v roce 1918 vstoupil do té vyšší politiky. Jinak politicky se angažoval už od počátku 20. století.
Vrátím se ještě k jeho kněžství, kde on jako kněz působil a jak na něj věřící vzpomínali.
On poté, co byl vysvěcen na kněze v roce 1894, nastoupil jako kaplan do Blatné, kde vydržel 2 roky. Následně byl přeložen za kaplana do Borovan na Českobudějovicku, kde působil do roku 1914, tedy poměrně dlouhou dobu zastával místo kaplana. byť v této době několikrát žádal o povýšení na místo faráře, nicméně vzhledem k jeho mimokněžským aktivitám to bylo vždy zamítnuto. A třetí a poslední farností, kde působil, byly v letech 1914 až 1948 Ledenice na Českobudějovicku, kde také zemřel.
Jak vycházel z církevní hierarchii? Co si můžeme představit třeba pod pojmem bojovný klerikalismus, když František Jan Krojer nastoupil jako farář v Ledenicích, tak v novinových článcích byl chválen jako přítel pokroku.
Ten pokrok v tomto kontextu je možné vykládat dvěma způsoby. Buď je tím pokrokem myšleno dobové nazírání určité skupiny kněží na směřování římskokatolické církve. Je to záležitost, která na konci 19. století se vykrystalizovala jako hnutí katolická moderna, ve které byl František Jan Krojher poměrně výrazným činitelem. Nicméně ten pokrok lze vysvětlovat skutečně jeho pokrokovými myšlenkami, kdy on se snažil skutečně aplikovat všechny možné moderní prostředky, ať už je to používání různých technických věcí, rádia, nebo třeba je známo, že byl majitelem fotoaparátu a doporučoval fotografovat místa, která se měla nějakým způsobem přestavovat nebo bourat.
On byl, jak říkáte, současníkem a přítelem také představitelů katolické moderny, znal například Jindřicha Šimona Bára. Bylo to hnutí nebo aktivita za obrodu církve. Angažoval se také v obrodě, řekla bych, kultury církve.
Hnutí katolické moderny primárně mělo za cíl obrodu církevní kultury a písemnictví. V podstatě po pár letech se přetvořilo na takovou obrodu v tom širším slova smyslu, na obrodu sociálního postavení nižších kněží a následně i na v podstatě takovou modernizaci celé římskokatolické církve. On od, dá se říct, prvopočátků katolické moderny usiloval o lepší sociální postavení těch nižších duchovních, to znamená především kaplanů, kteří působili vesměs na menších farnostech, kde samozřejmě to jejich zázemí nebo i finanční ohodnocení nebylo nijak veliké. To byla jedna z cest, kterou ta katolická moderna vlastně se ubírala. To znamená snaha o to, aby i ti nižší duchovní měli nějaké lepší životní postavení.
S tím souvisí také Krojerovo angažma v Jednotě katolického duchovenstva, což byla stavovská organizace založená v roce 1901.
Přesně tak, to je organizace, která navazovala nebo vycházela z katolické moderny a Krojher tedy stál u počátku této jednoty a v závěru byl i jejím předsedou.
František Jan Krojher byl politikem za agrární stranu. Čemu byla právě tato strana blízká? Řeklo by se z tradice, že jako kněz by měl spíš blíže k lidové straně?
On samozřejmě celý život se potýkal s tím, že mu jeho političtí rivalové, ale i jiní rivalové předhazovali tuto problematiku, že on jako římskokatolický kněz je členem agrární strany, která byla mnohými považována třeba až za protináboženskou. Nicméně on všechny tyto výpady činěné proti jeho osobě striktně odmítal a vysvětloval několika argumenty to, proč je členem té agrární strany. Tím největším argumentem je asi fakt, že se do politického angažmá dostal přes práci národohospodářskou a družstevní, kde se už jako student gymnázia angažoval. A když potom vzniklo takové ústředí pro družstevní organizace a drobné spořitelny, takzvané kampeličky, tak toto ústředí velice záhy opanovali právě přívrženci agrární strany. A on logicky jako významný činitel na tom družstevním a národohospodářském poli přešel i do řad agrární strany. Lidová strana nebo křesťansko-sociální strany také následně zakládaly různá ústředí pro svoje družstevní organizace. Nicméně v té době už Kreuher působil u agrárníků a přišlo mu nelogické měnit kabát a přestupovat z politického hlediska od agrární strany k těm křesťanským.
Právě péče o kampeličky, jeho práce v Národní jednotě pošumavské, bylo to jeho politické působení, řekla bych, nejvíce nebo nejúčeji zaměřeno právě na sociální oblast?
Určitě. On, jak někde napsal nebo řekl, jeho nebavilo neustále o tom jenom mluvit, ale chtěl právě i dělat pro to něco víc. Proto se rozhodl uplatnit se jako funkcionář v těch vyšších organizacích, v těch řídících centrálních úřadech v Praze.
Nejvyššího politického postu, kterého dosáhl, to bylo jeho delegace v Horní komoře Národního shromáždění?
Ano, tím nejvyšším postem, kterého on docílil, byl senátor za agrární stranu. Senátorem byl vlastně po celou dobu první republiky a ještě potom tedy ve druhé republice krátce. Jako jeden z mála senátorů zasedal v senátě od začátku do jeho konce. Nicméně existují různé náznaky o tom, že se o něm uvažovalo i jako o ministrovi a údajně, kdyby nebyl knězem, tak by se na přelomu 20. 30. let mohl stát i premiérem, údajně.
Myslíte, že byl člověkem ambiciózním, anebo to byla opravdu ta péče o blaho polis?
On se všude oháněl tím, že vše, co dělá, je pro blaho lidí, pro blaho obyčejných venkovanů a lidí ve svých farnostech. Nicméně ta jeho angažovanost v Praze, ať už politická nebo jiná, byla tak rozsáhlá, že určitě nějaký ten aspekt, hledám to správné slovo, vy jste ho použila v té otázce.
Ambice?
Tak, aspekt ambicióznosti tam určitě trošku musel být také.
1. května 1948 byl František Jan Kreuher penzionován a musel se dokonce vystěhovat z fary v Ledenicích a 16. června 1948 zemřel. Jaký byl závěr jeho života?
O tom závěru života zas toho příliš nevíme. Je to ke škodě věci a ke škodě komplexního obrazu jeho života. On v podstatě na konci 30. let po německé okupaci, kdy se omezovala činnost všech organizací, ve kterých působil, se z pochopitelných důvodů stáhl na svou venkovskou faru v Ledenicích a přidali se také zdravotní problémy. Potom po konci druhé světové války už jeho činnost nebyla nijak výrazná ve veřejném prostoru. Bylo to dáno především tím, že ty organizace, ve kterých hrál důležitou roli, nebyly obnoveny. Samozřejmě na prvním místě zmíníme agrární stranu, která po druhé světové válce byla jí dána nálepka kolaborantské strany a s tím tak trochu souvisí postavení všech bývalých členů agrární strany, včetně Kreuhera. On ještě navíc samozřejmě jako kněz to měl stížen tím, že v Ledenicích začali vystrakovat rušky příslušníci komunistické strany a poslední 3 roky jeho života skutečně nebyly nejjednodušší vzhledem k tomu, co jsem teď řekl, ale i vzhledem k tomu horšícímu se zdraví. On se musel vystěhovat k 1. květnu, kdy byl oficiálně penzionovaný a dožil vlastně u svých příbuzných v Ledenicích, kde zemřel.
Vaše monografie Bílá vrána v černém šatě je velmi podrobná. Jsou tam ukázky z korespondence i z publicistiky, kterou také Páter Kreuher velmi pilně psal. Je to kniha vyčerpávající nebo je ještě něco, co se do ní nevešlo?
V současné době je asi vyčerpávající, nicméně řada míst jeho života je dosud nepříliš dobře probádaná. Je to dáno částečně absencí historických archivních pramenů. Je to třeba jeho již zmíněný závěr života, řekněme posledních 10 let jeho života, jeho činnost a jeho postoje právě za druhé republiky, za německé okupace, ale i po druhé světové válce. Takovým bílým místem je jeho působení v počátcích, to znamená na tom konci 19. století, je řada nejasností.
Spisovatel Oliver Hilmes vylíčil v knize Berlín 1936 16 srpnových dnů příběh Hitlerovy olympiády. Takřka dokumentárním způsobem sleduje prominentní i zcela neznámé osoby a líčí atmosféru města, které se nacistickou propagandistickou manipulací nakrátko proměnilo v téměř normální evropskou metropoli. Knihu vydalo nakladatelství Host v překladu Tomáše Dimtra. Jeho společně s literárním kritikem Janem Lukavcem pozvala k debatě Blanka Činátlová. Režijní spolupráci zajistila Blanka Stárková.
Ubíjím adventní nudu tím, že komponuji olympijskou hymnu pro proletáře. Já, zapřísáhlý nepřítel a pohrdavý odpůrce sportu. Píše skladatel Richard Strauss spisovateli Stefanu Zweigovi na sklonku roku 1935 a dodává: ano, zahálka je počátek všeho zlého. To je jen jeden z mnoha paradoxů, jimiž se můžeme bavit v románové koláži Berlín 1936, 16 srpnových dnů. Kniha německého historika a publicisty Olivera Hilmese nás provádí jednotlivými dny berlínských olympijských her roku 1936 a zahálí se v ní mnohem více, než sportuje. Knihu v překladu Tomáše Dimtra vydal nakladatelství Host. A právě Tomáš Dimtr je jedním z hostů, s nimiž dnes budeme o knize debatovat. Dobrý den.
Dobrý den.
Druhým hostem je literární kritik Jan Lukavec. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Jak už zaznělo v úvodu, tak kniha, která se těžko žánrově zařazuje, o čemž asi ještě bude řeč, se věnuje berlínským olympijským hrám v roce 1936. To, že tato olympiáda byla především úspěchem nacistické propagandy, inscenací moci a snad i zrůdným Gesamtkunstwerkem, to jsou interpretace, které nás asi nepřekvapí, protože už se vyskytují hojně třeba v historické literatuře nebo v literatuře z kulturních dějin a podobně. Čím je Hilmesovo nahlížení na berlínskou olympiádu jiné, nové?
No, v českém prostředí máme minimálně ještě jednu knihu, která se věnuje jaksi monograficky Berlínu 1936, tedy konkrétně olympijským hrám, tak kniha se jmenuje Hitlerova olympiáda. A když porovnáme třeba tuto nebo další knihy o olympijských hrách, tak zjistíme, že většina těch knih je věnovaná primárně olympijským hrám, co se děje na sportovišti, kdo jakého výkonu dosáhl. Je to spíš takový jako strohý výčet. To, co přináší kniha Berlín 1936, tak je zasazení do určitého kontextu. My to můžeme číst trochu jako drama, o kterém víme, jak dopadne, protože my víme nejen, jak dopadnou berlínské olympijské hry, respektive o těch vlastně nevíme vůbec nic, ale víme, jak dopadne celá nacistická propaganda. A proto já mám pocit, že tu knihu můžeme číst jako svého druhu drama. A v tom je to jiný. Nejedná se tam téměř vůbec o sportovní výsledky, i když se tam taky objevují, ale primárně jde o nějaké zasazení do, řekněme, kulturně historického kontextu a do určitého sociálního milie.
Tak já hned na začátek asi budu malinko nesouhlasit. Já teda musím říct, že těch takových kulturně historických knih o téhle olympiádě je více i v češtině. A když si je tedy přečteme všechny, některé z nich jsou třeba třikrát tlustší, než je tady ta knížka, a pokud si je přečteme všechny, tak víceméně většinu těch věcí tam najdeme. Takže to, co já bych viděl, v čem se teda liší, tak možná v tom, že v téhle knize, o které se dneska bavíme, tak je to v takové koncentrovanější, komprimovanější, zhuštěnější podobě. A to je tak možná všechno.
Já myslím, že to není úplně pravda, protože žádná z těch knih nepřináší nebo nevnáší do hry drobné a konkrétní osudy jednotlivých Berlíňanů a lidí. Ty knihy jsou prostě věnované primárně sportu. Nenajdeme tam takovou jaksi mikrohistorii obyčejných lidí z Berlína.
Tomáši, vy jste říkal, že v té knize se moc nesportuje. Kdybychom tam hledali nějakého pomyslného vypravěče, nesedí na stadionu, ale spíše zevluje po berlínských barech, tančírnách, bistrech, restauracích, bloumá ulicemi. Co způsobí tato změna perspektivy? Máme ten příběh, mikrohistorický příběh berlínské olympiády číst především jako úžasný spektákl a nechat se ukolébat, podobně jako se nechali kolébat Berlíňané v roce 36.
No tím, že víme, jak to dopadne a jak to dopadlo dějně, tak to můžeme číst jako svého druhu tragédii. My prostě víme, jak to dopadne, akorát procházíme jednotlivé stránky a říkáme si, proboha, teď už přeci těm lidem z Berlína to muselo být všechno jasné. Když se podíváme na německou literaturu až do současnosti, tak tam najdeme takový ten obecný tembr, je takový, že si Němci kladou otázku, jak bylo možné, že jsme tomu Hitlerovi skočili na lep, a tady vidíme, jak to bylo možné. Zkrátka, bylo to možné jenom tehdy, když konkrétní člověk, o kterého vždycky jde, odhlížel od skutečných faktů, které se odehrávaly v jeho blízkém životě. Není možné, na této knize je to zřetelně vidět, není možné, aby si člověk, který žije v Berlíně, nevšiml něčeho takového, jak je koncentrační tábor v době olympijských her.
Já nevím, tak jestli se ještě můžu vrátit k té předchozí otázce, tak možná bych dopověděl, že ty další knihy zase třeba v mnohem širším měřítku dopovídávají potom ty konkrétní osudy těch jednotlivých sportovců, takže potom třeba sledují, jaké byly jejich konce, že mnozí z nich potom vlastně za té války zahynuli. Čili tady v tom slova smyslu třeba ty další knížky jsou o něco komplexnější.
Jakou roli v tom hraje ta žánrová mozaika? Protože pokud bychom měli posluchačům ten románový esej či románovou koláž přiblížit, tak je to jakési kalendárium, kde každému olympijskému dni odpovídá jedna kapitola, která je zarámovaná předpovědí říšské meteorologické stanice, klíčovou fotografií, přičemž na fotografii v naprosté většině případů nejsou sportovci, ale jsou tam právě výjevy z barů, tančíren, kaváren a podobně, jako kdybychom četli spíš nějakého vlastně průvodce po berlínském nočním životě nebo něco takového. A do toho máme ukázky různých stylů a žánrů. Poezí počínaje přes policejní hlášení, zprávy tiskového odboru, až po citáty z různých autobiografií, deníků a podobně. Hraje tahle žánrová pestrost ve srovnání právě s těmi texty, Honzo, o kterých mluvíte? Protože to jsou většinou texty esejistické nebo klasické nějaké kulturně historické monografie.
Ne, tak to, o čem já jsem mluvil, to jsou teda knížky spíš opravdu historické nebo kulturně historické, ale pokud bychom to chtěli srovnat a hledali tedy nějaký precedens nebo nějakou prostě kategorii knih, kam by to spíše se mohlo řadit, tak bychom tedy mohli zmínit knížku 1913 od Floriana Iliese, u které se tady také už vedla řeč právě v kritickém klubu s profesorem Vojvodíkem. Přičemž tenkrát padala taková slova, že by to vlastně mohl být román nebo kulturní historická koláž, tak já bych se určitě radši tedy přiklánil k tomu, že to je opravdu tedy nějaká koláž, jakýsi multiperspektivní pohled, který prostě nahlíží tu realitu z mnoha odlišných úhlů pohledu. Čili ukazuje to tu fasádu, ty rozjasané davy na těch amfiteátrech, na těch stadionech, na těch sportovištích, ale z druhé strany to ukazuje, jak třeba na druhém konci téhož města už se staví koncentrační tábory. Ukazuje to, jak tady ty velké slavnostní události prožívali nacističtí pohlaváři a významní hodnostáři olympijského výboru na jedné straně, a na druhé straně to o tom pak třeba Goebbels i velice ironicky psal do svého deníku, nebo jak ty též události prožíval nějaký malý židovský chlapec, který měl úplně opačné emoce na tom stadionu než většina těch jásejících davů. Když jste už vlastně na počátku zmínila ten paradox, tak já bych řekl, že vlastně celá ta knížka je postavená na paradoxech. Už tím úplně základním paradoxem je vlastně už to, že vůbec tu olympiádu mohla nacistická říše pořádat. Že tady možná můžeme připomenout, že ta olympiáda byla v Berlínu přiřčena už roku 1931, a když Hitler dostal k moci, tak prý prohlásil, že on nechce, aby Berlín tu olympiádu pořádal, což je vlastně docela logické, protože když si vezme podstatu nacistického režimu, který je založený na popírání rovnosti lidí, a je to režim, který už tenkrát měl válečné plány, tak je vlastně úplně absurdní, že mohl pořádat něco takového jako olympiáda, která je naopak založena na rovnosti šancí všech zúčastněných a která aspoň teda potenciálně je spojena s nějakými mírumilovnými plány. Čili vlastně tady ty dvě tendence jdou zcela radikálně proti sobě, a to, že se především Goebbelsovi a jeho propagandě povedlo tady ten rozpor překlenout, to byl vlastně jakýsi jeho propagandistický majstrstyk, a je to vlastně ten úplně základní paradox, který leží v základu té knížky.
Když jste připomínal Iliesův román 1913, možná bychom mohli tematicky přiřadit ještě román Folkera Weidermana Ostende 1936, Léto jednoho přátelství. Ostatně je to totéž léto, ve kterém se odehrává i Hilmesův román. Tomáši, vy jste překládal všechny tři knihy. Možná taková otázka nejdřív trošku mimo. Dá se říct, že a tím, že ty texty mají všechny něco společného, že to je nějaká obecná tendence současné německé literatury, že ten současný německý román má tendenci mísit právě tyto polohy eseistické, kulturně historické, autobiografické?
Obecná tendence to asi není, ale každopádně je evidentní, že nemusí být zrovna sportovně naladěný čtenář, aby si tuhle tu knihu vychutnal, tedy Berlín 1936. Podobně v případě Ilie Svarmanu nebo textu 1913 taky není potřeba, aby člověk byl kulturní historik a dokáže si to zkrátka užít. Ale drobná poznámka, teď jsem doporučoval nakladatelství Host knihu, která se jmenuje Snílci a která je mnohem zajímavější, než jsou tyto předchozí. Jedná se o krátké léto, kdy v Mnichovské republice rad se k moci dostali básníci a umělci. Nakladatelství Host tuto knihu odmítlo. Přestože si myslím, že je určitě lepší. Ještě bych jenom podotkl k tomu, co říkal Honza, že na jednu stranu samozřejmě ten Hitler nechtěl tu olympiádu, ale na druhou stranu si velmi dobře uvědomoval, že celá ta německá ideologie se zakládá v jistém smyslu na ideologii Friedricha Ludvika Jána, což jsou tedy řekněme kolem roku 1830, já umřel v roce 1852, tedy na turnerském hnutí, na takové jaksi německé nacionální emancipaci, na velmi intenzivním sebezdokonalování těla především, na boj s Napoleonem. Proto ta olympiáda mohla být určitým vyvrcholením těch, taky, že ten Hitler si kladl veliký ambice, tam měli ty Němci jako porazit všechny na celý frontě. U nás, proč jsme tak milovali spartakiády? No, protože jsme měli Sokola. Prostě tyhle ty nacionalistické hnutí dokážou stmelit národ tímhle tím, jaksi v zásadě nepříjemným způsobem. A co byla ta berlínská olympiáda, to bylo, jak říkal Honza velmi hezky, to prostě byla demonstrace moci, poměrně velmi nechutná. Teda.
Co si představit pod těmi inženýrskými výkony, protože v jedné pasáži tam zaznívá, když tuším Thomas Mann sleduje díky rozhlasovému přenosu a poznamenává, že tady, že berlínská olympiáda je mimořádný mediální spektákl, sleduje olympiádu ve Švýcarsku z rádia, tak oni hovoří jako, nebo o Němcích hovoří jako o národu, který je schopen mimořádných inženýrských výkonů. Stává se tedy díky této tělovýchovné ideje, jak o ní mluvíte, to lidské tělo jakýmsi nástrojem určeným teda pro inženýrské ohýbání a soustruhování a podobně.
Já myslím, že v tom vidíte hodně. Já bych řekl, že principiálně byl Mann samozřejmě fascinovaný tím, co se povedlo Leni Riefenstahlový, byť to samozřejmě neviděl teda live, ten film šel do kin mnohem později, ale byl fascinovaný tou ohromnou energií, kterou věnoval nacistický režim na to, aby prodal co nejvíc té olympiády. To znamená geniální tiskový zprávy, velký tiskový odbor, velmi dobře zaznamenaný v podstatě všechny disciplíny. To byla první olympiáda v dějinách, na který byl možná stejný počet novinářů jako sportovců. Takže v tom si myslím, že šlo o ty inženýry. Jak si zorganizovat takhle velkou olympiádu s takovýmhle energetickým výdejem, to prostě dokáže podle Manna jenom jeden národ.
Já bych řekl, že to by byla taková jako vojvodíkovská interpretace, řekněme, směrem jakoby k tomu zmechaničtění, ale možná bych tedy připomněl, že opravdu tedy ten sport samozřejmě to je nějaký fenomén, který se dá využít ideologicky x mnoha různými směry. Možná bych tedy citoval Sebastiana Hafnera, známého žurnalistu, který už někdy ve 20. letech si ve svém deníku poznamenával, že Německo zachvátil jakási sportovní horečka, ale on se toho neměl radost. Už tenkrát ho to docela děsilo, protože říkal, že má dojem, že to vlastně udržuje jakési zrušení z válečné hry. Podle něj to tenkrát nebylo odreagování nějakých válečných instinktů, ale už tenkrát tušil, že jde o jakési jejich skryté posilování. Což potom vlastně můžeme říct, na to potom plynule navázala ta olympiáda. No a vyvrcholilo to potom v době vypuknutí války. Jinak samozřejmě to o tom Hafnerovi to tam třeba nepíše, autor v téhle knížce, ale má tam vlastně takové poznámky, že tehdejší německý tisk se chlubil tím, že němečtí sportovci na těch sportovištích prokazují chrabrost a kamarádského ducha, což ale byly potom přesně ty samé cnosti, které ten týž tisk chválil u německých vojáků. Takže ona tam samozřejmě ta skrytá návaznost byla, ale plně se to projevilo až později.
Ale opět bych podotkl, že to jsou už termíny, který razil Ján nějakých 100 let předtím.
Je volba těch pomyslených hrdinů, kteří se tam objevují v tom románu, nebo v tom románovém kaleidoskopu, nějak záměrná nebo cílená? Protože pokud bychom z toho vytáhli takové ty mikropříběhy, ať už jednotlivých sportovců, třeba německá šermířka Mayerová, nebo slavný Jesse Owens, nebo americký spisovatel Thomas Wolfe, což byl člověk okouzlený Berlínem a během berlínských večírků, dá se říct, vystřízlivěl, vypsal se ze své nemoci, ale vlastně všichni tito pomyslní hrdinové, o těch velkých historických postavách nemluvě, Göring, Goebbels samozřejmě, tam nemohou chybět, tak se pak v dovědku, možná záměrně jenom v tom dovědku, dovídáme, že všechny ty jejich osudy byly tak, jak to říct, truchlivé. Buď protože stáli na té straně poražených, nebo přestože to byly famózní vítězové, které oslavoval dobový tisk, tak se nedožili konce války. Jesse Owens skončil tak, že závodil proti chrtům v nějaké aréně a podobně. Je cílená tahle volba, jde i vlastně o to představit jakousi truchlivost těch pomyslných vítězství, nebo je to jenom náhoda, že to tak sešlo?
No určitě. My si uvědomíme jenom, co tam tak hezky píše o tom Jesse Owensovi, který vyhrál několik olympijských medailí, a když ho v Americe měl prezident přijmout, tak ho donutil jet výtahem pro zboží, protože nesměl jít výtahem s bílými. Když si uvědomíme, že v den nebo možná v ten týden, kdy vyhrával, tak v Americe se uspořádala poprava, údajně poslední poprava Černocha, který znásilnil Belošku, a přihlíželo jí 15 000 lidí. A nikdo se nad tím...
Přímo v městě z něho scházel.
Tak, takže jasně, ta truchlivost tam je evidentní. Autor je chytrý, vybírá si přesně ty osudy, které nás mohou zasáhnout. Takže například těch velkých exempel, jako je ten Owens, jako je Mayerová, tak se dá předvíst prostě, jak se to kolo dějin zase malinko pohne a jak nikdo, ani ty vítězové, nejsou v podstatě chráněni před tím mlýnem dějin, které je nakonec stejně semele.
Já bych řekl, že prostě ta skladba těch hrdinů je tak jako docela sematicky pestrá, ale když se na to podíváme trošku odstupu, tak vlastně můžeme říct, že to hodnocení těch jednotlivých postav je tam vlastně dopředu dané. Že je tam dopředu dané dosoudí padouši, kteří vlastně úkladně připravují vraždy mnoha těch postav, které tam vystupují. Takže na jedné straně, kdo jsou ti kati, a na druhé straně, kdo jsou ty oběti. Tady bych to možná trošku srovnal s tím Eliasem, že u toho Eliase ty postavy jsou vlastně mnohem, mnohem méně jednoznačné. Jsou to postavy, které se o něco snaží, ztroskotávají, jsou to tvůrčí osobnosti, ale jestli u nich budeme říkat, že jsou to kladní nebo negativní hrdinové, nebo že jsou spíše trapní, to vlastně záleží u toho čtenáře na každého zvlášť, co si vybere. Ale tady je to vlastně dané docela jednoznačně, jaký ti hrdinové jsou.
Já bych si nutně řekla, protože zrovna ta Helen Mayerová, která je věnovaný poměrně velký prostor, tak to byla že úspěšná šermířka německá, která emigrovala, žila v Americe, protože měla židovský původ, aby Němci splnili požadavky Mezinárodního olympijského výboru a deklarovali rovnost všech sportovců, tak ji pozvali do olympijského týmu. Ona získala tuším druhé místo v tom šermu a pak na stupních vítězů zdravila Hitlera pravicí, hajlovala. To asi není úplně černobílá postava.
No je to každopádně postava tragická. Je to to vědomé přitakání zlu, které kdyby byla odhalila o chvilku dřív, tak by celá ta blamáž mohla vypadat trochu jinak.
Možná by se ta Olympiáda vůbec nekonala. Tam ten autor tvrdí, což je vlastně takzvaná alternativní historie, ale samozřejmě je legitimní se takovéhle otázky ptát.
Ale byla v podstatě jediná židovská sportovkyně. Takže byl to takový prostě fíkový list.
To možná nahrává na otázku, to, co jste říkal před chvílí, jaká je v tom politickém spektáklu, té politické propagandy, role umělců. Protože začínali jsme Strausem, který i přes nevoli a odpor skládá olympijskou hymnu. Na pomyslné výtky odpovídá, že umělec musí být schopen zhudebnit i jídelní lístek, když na to přijde. Zmiňovaný Thomas Wolfe je nazván užitečným idiotem a možná tyto osudy jsou nasvíceny víc než osudy těch sportovců a těch politiků, protože ty známe mnohem víc. Třeba ten Hilmesův román mnohem víc než o vztahu sportu a propagandy sportu a ideologie vypráví o vztahu umění a ideologie. Tak co to znamená být tím užitečným idiotem?
No podle mě tou centrální figurou je právě ten Thomas Wolfe, protože jak už jsem tady na začátku říkal, že je to dost značné míry ten román postavený, ta kniha je do značné míry postavená na tom kontrastu nějaké té fasády a toho pohledu dovnitř, tak právě ten Thomas Wolfe je vlastně jeden z mála. Slouží tam jako jakýsi prototyp toho člověka, který je schopný prohlédnout, který na začátku vlastně podléhá té fasádě, uvěří tomu klamu a postupně teda vystřízlivý a na konci je to tedy ten člověk, který prohlédl, který poznal tu pravdu.
No ale to vystřízlivění se neděje teda rozhodně přímočaře.
Ne, trvá a to dlouho, samozřejmě. Je to nějaký složitý, bolestný proces.
Člověk si vlastně říká, jak je možné, že i člověk, který by, jako umělec, který by měl jaksi anticipovat ty spodní proudy, to negativno z té společnosti, tak musí dostat kladivem po palici, aby si uvědomil, že to je jenom fasáda. Možná na ně nakládám příliš velkou zodpovědnost, ale oni se sami tak prostě prezentují, jak si, že jsou schopni pochopit jako ty temné síly a ten Wolf toho byl schopen až v podstatě v poslední chvíli, že? Nedlouho poté umřel, už se nikdo do Berlína nevrátil.
Pokud bychom se měli vrátit k některým z těch literárních rysů, mluvili jsme o tom, jak vypadá kompozičně ten román. Jakou roli v tom vyprávění hrají třeba zmiňované fotografie? Jak může fotografie vyprávět takovýhle příběh? A nebo jakou roli hrají lakonické zprávy, meteorologické předpovědi?
U těch fotek si nejsem tak jistý, jestli to má tak zásadní význam. Prostě to jsou standardní fotografie, které najdeme v podstatě v každé publikaci věnované Berlínu a olympiádě, takže to není nic zvláštního. To prostě byl propagandistický materiál par excellence. Co se týče těch drobných, řekněme, objektivních zpráv, které nám přináší meteorologický ústav nebo kriminální policie, která vydává tiskovou zprávu, tak tam mě přišlo zvláštní, že autor v podstatě používá tuhle tu objektivizující řeč. Jako by chtěl posílit nebo vyvážit ty čistě subjektivní osudy. Že vedle těch jako složitých, komplikovaných a bolestných osudů jsou taky prostě úplně obyčejný, že se to stalo v úplně obyčejný den, že to nebyl den extra výjimečný, že prostě ten den zase pršelo a někdo spáchal sebevraždu. Ale pak najednou, když jsem to překládal, tak já jsem si potom všechny tyhle ty zprávy, protože jsem furt nevěděl, jak na to, tak jsem si je dal, seřadil na jednu stránku a přečetl jsem si jako kompletně tu předpověď pro těch 14 dnů a pak všechny ty zprávy z té kriminální policie, no bylo to, jako bylo mi z toho vlastně špatně, jako z těch kriminálních zpráv. Jo. Myslím, že je docela šikovný ten autor, že to tak jako sázel, ale jak jsem říkal, mám pocit, že to je takový to vyvažování té subjektivity těch jednotlivých osudů nějakou kvaziobjektivitou.
No, já bych jenom dodal, že to prostě přispívá k takové té multiperspektivitě.
Zkrátka, víc nás táhne do děje. My si dokážeme živě představit, jaké to je, když normálně člověk chce mít krásné teplé léto a zrovna léto 36 bylo hnusně, 12 stupňů, byla zima, tak to si dokážeme velmi živě představit.
A patří to prostě k tomu žánru, jaké si té mozaiky, té montáže, že která prostě začíná být čím dál tím víc oblíbená, to už tady bylo zmíněno nejen v tom Německu, ale i třeba v Americe, tam zase vyšla knížka o roku 1927. A už na to vlastně pomohli skakují i čeští autoři. Jiří Paryvět napsal do té Kantropoidu, který se skládá podobným způsobem.
Je pro Hilmese ten srpen 1936 zlomovým časem, protože když jsme zmiňovali Eliasův román 1913 a Weidermannovo Ostende léto 1936, tak oba dva vlastně zmiňují, že to je jakýsi klíčový okamžik. Pro Eliase je to ten klíčový okamžik zlomu, jakási průrva, po které se naprosto všechno zásadním způsobem obrací, mění, destruuje a podobně. Totéž asi pro toho Weidermanna v Ostende 1936 za poklidným vysedává v barech, tam jsou hlavními hrdiny tedy Stefan Zweig a Josef Roth, kteří popíjí Calvados a hledají ztracenou rovnováhu v letovisku v Ostende tedy.
A hlavně ale čekají, jak dopadne olympiáda. Zda Hitler prohraje, aby se mohli vrátit.
A také máme pocit, že čteme příběh nějakého mimořádného času, no, možná zastaveného času, zlomového času. Je to léto Hilmesovo. Jeho srpen 36 je také zlomovým časem, nebo už se to stává spíš jako kliše a vlastně o tu průrvu v dějinách či něco takového vůbec nejde.
No v tom Ostende tam by řekl, že to je zlomový okamžik spíše v osobních životech těch lidí, čo? Protože tam ta vlastně ti nacističtí podhlaváři nevystupují. To je vlastně malá soukromá komunita. Čili tam to vlastně žádný nějaký velký světodějný význam nemá. U toho Berlína 1936 tam takovéhle akcenty trošku jsou, to už jsme tady zmiňovali. Kdyby tedy ta americká výprava se rozhodla bojkotovat tu olympiádu, tak potom pravděpodobně by se změnilo celé mezinárodní politické postavení toho nacistického režimu a kdo ví, jestli by potom vypukla druhá světová válka. To je otázka, kterou tam ten autor naznačuje. Historici, které jsem potom četl v těch dalších knížkách, tak ti si otázku takhle kladou, ale ti teda tak daleko nejdou. Ti prostě tvrdí, ne, prostě ta olympiáda bohužel zase nemá tak velký význam, i kdyby se nekonala, tak druhá světová válka byste pravděpodobně konala. Ale minimálně, aspoň jakoby pod čarou, tady ty otázky autor naznačuje a v tom slova smyslu té olympiádě takový světodějný význam chce přisknout.
To jo, ale když jste mluvil o těch jednotlivých malých osudech jednotlivých lidí, tak bych řekl, že Oliver Hilmes si právě všímá těchto malých osudů, že se něco zásadního mění v osudech těch malých lidí, kteří si přáli, aby někdo nevyhrál, aby se prostě ta olympiáda pokazila. Vy jste ten malý chlapec, který se radoval z toho, když německá výprava zrovna nevítězila. A to je to, jakoby se odbrzdil v tom roce 1936 po olympiádě, jakoby se odbrzdil vlak a ten nástup toho svinstva už byl nezadržitelný. Prostě Zweig a Rod, který čekají na to, jak to dopadne. Hitlerova olympiáda skončí a oni si uvědomí, nám už nezbývá nic jiného, než odjet z Evropy pryč, protože svět akceptuje to, co se děje v Německu.
My jsme zmiňovali, co by hrdiny, buď ty jednotlivé drobné osudy Berlíňanů, v podstatě pro nás už bezejmenných Berlíňanů, nebo umělců, anebo sportovců. Ale je tam asi ještě jeden důležitý typ hrdinů, a to jsou takoví ti sportovní činovníci, členové Mezinárodního olympijského výboru, diplomaté, zahraniční návštěvníci ze západní Evropy, ze Spojených států. Jakou roli tam hrají tito hrdinové v té skládačce?
No tak velice negativní, jo, protože jsou to právě ti, kteří jakoby sedli těm nacistům na lep.
A dokonce velmi aktivně. Místo, aby zkoumali podstatu věci, tak se nechávají hostit sami v hloubi duše antisemité a rasisté, že? Zejména ty někteří komisaři, kteří měli přezkoumat ty adekvátní výtky, tak prostě konstatovali, že to je všechno v pořádku a že oni sami by si taky nepustili že do vlastního klubu, což je jako strašlivý z dnešní perspektivy samozřejmě.
Už máme zřejmě čas na poslední otázku, která se nabízí vzhledem k aktuálnímu dění. Pro posluchače zdůrazním, že Tomáš Dimtr mezi nás přišel v novém aktuálním olympijském oblečku. Tudíž se nabízí otázka, do jaké míry je ta Hilmesova románová studie takovým mementem, závadem starých dobrých časů. Pokud bychom se měli připomenout obálku, tak na obálce je kopie fotografie Leny Riefenstahlové zarámovaná poštovní známkou s razítkem, takže by to opravdu mohlo být takový jakoby pozdrav ze starých dobrých časů. Tak do jaké míry je to jakési memento, které už můžeme z nostalgií nechat ležet ladem? A do jaké míry je to téma sportu, fair play, tělesné kultury, co by nástroje, ideologie, propagandy aktuální vlastně v současném světě? V souvislosti třeba se současnou olympiádou.
V roce 1936 v podstatě skončila iluze, že sport může být definitivně oddělen od politiky. Olympijské hry v Berlíně byly první přiznané politické hry. A od té doby tomu nebylo jinak. Každé olympijské hry od té doby jsou politické hry a myslím si, že letošní hry v Koreji jsou nemlich to samé.
Tak zvláště, když se konaly olympijské hry v Soči, tak bohužel hodně lidí právě poukazovalo na tu analogii, na ten precedens s těmi berlínskými hrami. Pokud v poslední době někdo pořád ještě se snaží mluvit o tom, že prostě bychom neměli olympijské hry spojovat s politikou, tak je buď to naprostý blázen, nebo je naivní, nebo vědomě lže, protože je to přesně tak, jak říká kolega Dimtr, prostě nedá se to oddělovat už desítky let.
Pánové, děkuji vám, že jste přijali pozvání, přišli jste debatovat o knize a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Naschanou.
Sportu zdar.